Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu meie näeme, on kätte jõudnud juba niisugune päev, et vaata, et pool detsembrit on möödas ja kusagilt kaugelt hakkab kostuma loomulikult õigesse parteisse kuuluva jõuluvana õhkõrnu sammukesi. Jah, tõepoolest jõulud tulemas. Hüsteeria mõneti olemas, kuigi millegi pärast jah, inimesed liiguvad, käiakse nagu poes, trügitakse, töllardatakse, vehitakse kärudega ringi, aga kuidagi vaikne, kuidagi, ei tea miks, aga depressiivne, kuigi jõulukampaaniad algasid vist juba septembris viidetega, et noh, paneme aga rahakotid valmis ja kohe läheb lahti. Püha öö võib meie õue peal möirata. Ei tea, lund ei ole, kuigi ennustatud on niipidi naapidi, aga eks see lume ennustamine see ole ka omamoodi nagu poliitikute lubamisel, et kohe hakkab kergem, valige meid, siis hakkab meil kergem, sest meie saame välja kutsuva palga peal, aga teie olge seal, kus te olete ju harjunud niisuguse eluga ja teie peategi seal olema, sest kui teie ka roniksite poliitilisele parnassile, no siis läheks ju trügimiseks, kohe nii kui oleks hullud päevad või allahindlus. Toredaid uudiseid tuleb loomulikult siit poolt, sealt poolt ja nädala vahetusel, no paras jagu siis, kui oli kirumist väärt hetket lõunatund juba eetris, hakkas tilkuma infot, et USA saatkond kavatseb ära kolida. Ei, no mis te siin nüüd, ega mitte selles mõttes ära, et läheb Eestis minema. Ei. USA saatkond uurib võimalust realiseerida oma ladna ja lahke plaan uue vägeva saatkonna palee kaitsevööndite, kraavide, relvastuse ja muu taolis. Ka see viimane oli muidugi minu poolne pisukene liialdus, aga noh, punkt valitakse strateegiliselt parem. Nimelt tahetakse ehitada see USA reivas rõõmus palavalt armastatud saatkonnahoone Kadrioru pargi kõrvale kohe kõrge vägeva pae nõlva peale sisse vasakule paremale. Ei teagi täpselt, mis plaanid seal on. No ühes küljest on siis presidendil ka vähem jalavaeva, kui vaja võt minna kaebama, et näe, palk on väike ja vaata, mis nad teevad. Teises küljest, eks niisugune punkt ole ka paremini piiratav loomulikult, eks sinna paekalda sisse saab rajada ka no ühte teist veinikeldri näiteks, see oli hea jahe, tead niimoodi naamoodi. Saatkonna hoone jaoks kavatsetakse ehitada loomulikult ka uus tänav. See tänav tuleb kohe, nii kui lätlased ütlevad, et otse läbi Kadrioru pargi looduskaitseala, sellepärast, et miks ringi minna, kui otse saab? Ja mis Kadrioru park? Kes selle pargi ehitas? No näete ise, et peaaegu Putin. Maha kõik, õiged saatkonna tasemele, ei ole siin mingisugust, noh, seda samust. Kava on muidugi päris värske neil. Ei ole sellest kuulnud looduse kaitsjadega looduse vihkajad. Aga noh, eks teatavad ringkonnad, kelle huvidele see vastab, on sellest kuulnud küll. No ja muidugi veel ka kurjad kõrvad ja noh, tavaliselt ongi niimoodi, et kurjad kõrvad on seotud veel kurjema suuga ja no rohkem ei tohi nagu öelda, mine sa tea, mõjub jälle nagu see samune. Igal juhul saatkonna asukohaks on ameeriklased märkinud ära umbes selle aadressi, mida võiks tähistada, jah. Valge tänav 13, mis siis tõenäoliselt nummerdatakse või nimetatakse ümber. Seal on praegu umbes 7-8 aastat vana valge ärimaja, aga noh, see ärimaja olgu ta kadunud, kui keegi äri ajab, siis ikka need, kes on selleks kutsutud ja seatud. Ja mis valge ärimaja? Kui nüüd heita pilk nendele skeemidele, siis on turvatsooni ja tõkestusmeetmed otsaga lausa Kadrioru pargi, mis on väga õige, sest seal on ka tiikide kompleks, mida annab kasutada umbes niimoodi, vaid seal Toompea all on ju ka igavene siuke vesind või kuidas seda tänapäevases keeles kutsuda. Ma pean silmas seda Snelli tiiki, eks Kadrioru pargis tuleb ka teha üks suur vesikehand ja sealt saab siis juba organiseerida ka laevaliiklust lahe peale, kui on vaja allveelaevaga vaikselt kui kuhugi. Loomulikult piirded, tulbad, parkimispiirangud, lähenemiskeelud, tunnimeste enam või vähem varjatud butkad ja nii edasi. USA saatkond tahab turvakaalutustel enda kontrolli alla saada ka Valge tänav 9 ja 11. Kinnistute õnneks loode ja edelakülje. Sinna tuleb teha teenindus sissepääs, sellepärast, et see on nende huvides, kes ei taha jääda liiklusummikusse. No, me teame ühte tänavat, kus on ka permanentne liiklusummik ja sealt ei ole juba ikka tükka aega keegi läbi sõitnud. No ja sekundaarne sissepääsu tee, nagu nad seda kutsuvad, on joonistatud Kadrioru pargi territooriumile kultuurimälestise alale, sest kas on paremat kultuurimälestist kui värskelt rajatud sekundaarne sissepääsu tee. Tänav rajatakse läbi kaitsaluse pae kalda, mis jääb siis Hundikuristi koja ja joa piirangu vööndisse. No ja ilmselt selle küsimusega hakatakse meie Eesti nii nimetatud vabariigis või kuidas seda kutsuda. Eks selle küsimusega hakatakse tegelema kohe nagu Rail Balticuga. Hakatakse arutama, et kas need läbimurded ja piiritulbad tulevad 50 senti vasakule või 50 senti paremal, aga see tuleb. See on kindel ja kui küsida, miks Eestil seda vaja on, siis noh, ega Eestil nii ei olegi, aga Eesti peab tõestama oma ustavust NATO pühale üritusele ja nii edasi ja nii tagasi. No ja nii tema läheb, limps, 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 tõtsti asi paika jälle, limps, 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 tõtsti asi paika jälle, vahepeal vunds puhtaks ja limps, 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 edasi. Mujal maailmas jah, nalja kui palju, rahvas mässab, rahvas streigib, rahvas tuleb tänavatele. Eestis on vaikne ja vagane, eestlane kodus ei mässa, eestlane kodus ei streigi, eestlane ei tule tänavale või kui siis selle jaoks, et noh, et osta neid asju, mis edendavad riigi eelarvesse panustamise hädavajadust ja tasuda aktsiise ja muud taolist. Aga eestlane läheb mujale maailma. Ja kui eestlane, muide see on ka üks huvitav streigi vorm, mitte hakata kodus streikima, vaid minna üldse kodunt ära ja jätta kõik see töö tegemata, see on... Ma ütleksin, et see on eestlase käitumine. Eestlane läheb mujale maailma ja siis kui vaja, küll ta mujal mässab, küll ta mujal streigib, küll ta mujal tuleb tänavale. Ja miks? Sellepärast, et mujal on sissetulek ja selle nimel tasub mässata, kui seda hakatakse kärpima. Mujal on töö, selle nimel tasub streikida, et ikka tööd saada teha, nii et ei kiusataks selle töö eest. Mujal maailmas on ühtsus, tullakse karjas tänavale. Mitte nagu meil on, et 8 kadjakat kokku 16 hambaga seisavad 5 aastat vanade plakatitega ja arvavad, et nüüd vapustavad maailma. Samal ajal mina lehest loen kohalikust pühast, sellest laiatarbemeedia lehest. Töötajate palgaootus on poole aastaga keskmiselt 100 euro võrra kasvanud, selgus novembris palgainfoagentuuri. Kurat, sinna on ka inimesi palgale võetud, et nad uuriksid, kas teie ka palka saate, meie küll saame. Niimoodi selgus ja novembris palgainfoagentuuri ja partnerid ka veel palgal läbi viidud töötajate küsitluse tulemustest. Ja enne töötajate palgaootus on keskmiselt 100 euro võrra kasvanud. No selle nimel tuleb preemiat ka maksta, et niisugune asi välja tuli. Tubli agentuur, müts maha ja pähe tagasi. Ja mis te arvate, miks on töötajate palgaootus kasvanud? No ilmselt osale töötajatest on see 100 eurot stabiilselt laekumata jäänud, sellepärast, et firmal on niisugused maksud ja sanktsioonid ja no loomulikult käivad ka kontrollid, kes kontrollivad, kas kingapaelad on ikka kinni pandud, nii nagu euronormid ette näevad, kas nina on tätis puhastatud, nii nagu euronormid ette näevad, kas on, ma ei tea, mis on, kus on, kas on üldse. Ja teine põhjus, miks palgaootus on 100 euro võrra kasvanud. See on see, et need, kellel ei ole seda 100 eurot stabiilselt kinni peetud, on tähele hakanud panema, et 100 eurot on hakanud kuus puudu tulema ja peab üle minema, no nii öelda, dieedikesele vaatama, kust saab odavamalt ja mõtlema laulusalmi peale, et kas on linnukesel muret, kui veel ei ole, siis tuleb, sest mina tahan selle linnu kinni püüda ja patta panna. Ei ole midagi parata, näib, et Eestis hakkab laialdasemalt pead tõstma konkreetne emotsioon, konkreetne seisukoht, konkreetne, no ma ei teagi, kuidas seda täpselt nimetada, aga Eestis hakkab tasakene pärandvara asemel tekkima pärandviha. Ükskord prahvatab leek, mis kogunend salaja lauldiga ühes filmis, no nüüd on see laul lauldud, aga eks näeb, võibolla otsitakse jälle plakatid välja ja pühitakse tolmust puhtaks ja tullakse, seisatakse ja kui reporter küsib, et mis asjus te seisate, siis vastab seisja, et no ma ei tea täpselt, aga näed, need kolm tükki seisavad ka ja üks onu andis plakati ka pihku, aga ma pole lugenki, mis seal peal on, ma tahaks jalga lasta üldse. Mis toimub meie Eestis, mida meie kõik kõikumatus osus ja vankumatus tahtes? Edasi ma ei saagi öelda, sellepärast, et see, mida meie kõikumatu usu ja vankumatu tahte taga, ees ja peal tehakse, see on päris porno. Miks ma kuulen hommikuses keele kommentaaris, nagu täna hommikulgi, siukesi õrnu ja vaos hoitud õpetusi, kuidas rääkida eesti keelt russitsismideta, ilma et keegi julgeks viidata selles kommentaaris, kus kohast on pärit need imelikud häälitsused. Ja küll on muidugi ka anglosaksi mõjusid, aga pigem rohkem anglosid ja vähem muid. Aga kõikumatus usus laseme meie oma keele ja kultuuri täis teha nii nagu oskame, sest mujal maailmas on ju targemad kui meie. Ja kui nii edasi vaadata, siis mujal maailmas on ka siit läinud eestlased targemad kui kohapealsed, kes ikka veel aru ei saa, et... Aga ei hakka mina teile ka seletama, head inimesed, millest täpselt meil siin aru ei saa. Iga üks võib ise selle kirja panna ja võibolla mullegi saata, et hea kuulata seda, mis oma käega kirja pandud ja lepakoleda häälega esitatud. Eile tuli välja või oli see nüüd üleeile, et 20 aastat töötas kaitsepolitseis kodanik Uno Puusepp, kes oli nii kodanik, et ei olnud tema kellegi kodanik, FSB eriagent hoopis. No eks see kaitsepolitsei ole ka niisugune kenakene koht, et üks tema definitsioonidest võikski olla, et ta on enam vähem siukene algõpetust jagav õppeasutus võõrriikide luuretele, kus siis nemad saavad õppida, kuidas ennast varjata ja eks selle teemaline mingisugune seriaal ka praegu vist toimib, et luurajad, kuidas nad luuravad, kuidas ikka minnakse kännu taha ja peidetakse sinna hambapasta tuubiks maskeeritud, ei tea mis asi. Aga varem nimetet Puusepp vahendas Venemale infot Eesti, NATO, USA kohta. Venema ju täpselt ei tea, kus NATO ja USA asuvad, aga Puusepp oli olnud kõva mees, kõik näidati telekas teis puha. Puusepp töötas kunagi KGB-s ja tema oli üks nendest ametnikest, kelle siis kaitsepolitsei otse ka palgale võttis pärast seda, kui Nõukogude Liit eestlaste vägevas laulu ja nutukajas laiali jooksis. Kõigi siia maani on mul natukene ebaselge, eestlased nuitsid, laulsid, hoidsid käes kinni, aga noh, läitlased, leedukad, eks nemad ka omal kombel muidugi, aga pidi siis kogu see monstrum laiali minema. No ei tea. Tiit Madisson muide kirjutas oma raamatus riigipööraja märkmik juba aastate eest, et Eesti riikliku suveräänsust kaitsvas salapolitseis töötasid 1996. aastal järgmised KGB töötajad. Vladimir Veitman, Valeri Titov, Uno Puusepp, Aleksander Repkin, Tatjana Valtbach, Aleksei Pasljadov, Vladislav Preilov ja teised. See näitas, et isegi Madisson kõiki ei teadnud, aga no nende nimed olgas viimasena kukkus sisse vist Uno Puusepp ja ega teisi, kes juba on sisse kukkunud, Madisson pruukinudki nii väga teada tunda, kuigi peab ütlema, et omavahelistes vestlustes. Jah, aga need on omavahelised vestlused ja neid on väga raske näidata ja erilisi kuulujutte, mida kõike Madisson olla öelnud, ei taha mina levitada. Ühel hetkel saadab Tiit ilmselt ise Hispaaniast kenakese jututüki, kus ta neiki asju ehk valgustab. Muide, see kaapo, kui jut selle peale läks, täiesti võimalik on, et VEB fondi raha väljavõtmispangast ei saagi kaapo käsitleda. Miks? Sellepärast, et Heiki Kranich on kaitsepolitseiga liiga lähedalt seotud. Oli see 5. detsember vist kunagine Nõukogude Liidu konstitutsiooni päev, mäletan. Vaat siis toimus Tartus riigikohtu konverentsisaalis Eesti Akadeemilise õigusteaduse seltsi aasta koosolek, kus vaa kuri vanames Ando Leps esitas kohe päris otsese küsimuse, mis selle VEB fondiga siis toimus. No lühidalt võiks asja kirjeldada nii, et koosolekust võtsid osa pühad isikud, kellel peaks olema päris hea ülevaade ja teadmised nendest samustest asjadest ja arengutest, kes siis kohal olid. Oli riigikohtu esimees Priit Pikamäe, Rait Maruste, kes ka oli riigikohtu esimees 92. 98. ja siis 98. 2010. koguni Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik. Kohal oli Uno Lõhmus, temagi oli kunagi riigikohtu esimes vist 2004. aastani ja temagi oli ikka kohe palju, siis see tuleb 9 aastat Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik. Ja võt leidis nüüd Ando Leps ka aja siuksi asju küsida. Ma kujutan ette, kuidas palged lõid õhetama ja üldine valguspekter saalis muutus, aga no need vanad inimesed kõik, ega nemad pruukid seda tähelegi panna. Rait Maruste vastas küsimusele väga lühidalt ja jutustas pikalt laialt sellest, mida kõike tuleks teha, et kapo paremini töötaks ja mida tuleks teha, et kapot efektiivsemalt kontrollida. Ilmselt ka seda, et kuidas kontrollida neid, kes juba kontrollivad ja omakorda neid, kes kontrolle kontrollivad ja nii edasi. Nii et Riigikohtu esimees Priit Pikamäe lausa nautis seda sõnavõttu ja leidis, et nii ilusa sõnaseadmisega tema konkureerima ei hakka ja oli vait. Kunagi vist oli see Ardo Aasmäe või kes. Igal juhul tuli niisugune info välja, et V-fondi raha jäigi Eestisse, ei viidud teda kuhugi ja tema siis ütleski, et Heiki Kranich võttis selle nutsu välja. No ei ole ka midagi imestada, Kranichil olid närvid ikka vahepeal hirmsasti läbi ja ja siin olid ka mängus mõningad Eesti nõiad ja niisugused tegelased, kes siis üritasid kaugelt ja lähedalt 9. dimensiooni roosa kuubi valge seksuaaltahu kaudu Kranichit rahustada. Ma ei tea, kas mõjus või ei mõjunud, vahepeal oli ta jälle nagu pildi peal. Aga Kranich lõpetas 30-aastaselt, see on siis 1991. aastal, kõrgetasemelise Leningradi elektrotehnilise sideinstituudi. Muide, ma ei teagi, kas see instituut oli sel ajal juba ka kellegi nimeline või ei olnud ükskõik. Aga nagu ütleb Herr Leps, siis ma tsiteerin. Olen kuulnud, et Leningradi elektrotehnilise sideinstituudi lõpudiplomiga kaasnes veel üks paber, ilma milleta oli seda instituuti peaaegu võimatu lõpetada. Järelikult tuli anda veel üks eksam ustavusest elektrotehnilisele sidele ja selle õigele suunamisele sinna, kuhu teda tuleb suunata ja nii edasi. Muidugi küsimus, miks siis kapo nüüd on up ja vait? Sellepärast, et võt selle kuidas seda nüüd ilusti öelda? Võt ausus ühes küljest on atavism. Ja aus tasub olla seal, kus ausus sujuvalt muutub tegelikult hädavaleks. Ja neid olukordi, kus ausust ja hädavalet kokku viiakse, ehk siis räägitakse seal, kus on võimalik, kus pole enam milleski rääkida ja oleks see vaid seal, kus oleks vaja ühte pisikest vastust. Ei, 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 meie tahame selle koha pealt ausaks jääda, meie ei ütle midagi. No ongi niisugune olukord, et iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära suurem kuritegu. Niimoodi oli juba vanas Roomas, aga praegu on nii, et ühe pisikese vaikimisega põhjustatakse ikka nii suurt seda samust, et kohe hale hakkab. Ja ühtlasi tehakse ennasti hiljukesi täis, et vaat no selle koha peal nüüd lõi ausus välja ja mõistus kadus. Loogiliselt võttes on asi ju lihtne. Võibolla vanemad inimesed mäletavad, et need tegelased, kes olid seotud igasuguste välisriikide salajaste organite, organisatsioonide, luurete ja muude asjadega, pidid tulema kaposse ja kirjutama pisukese, no kas nüüd mea kolpa, aga no, võib öelda ka ja uhkusega tunnistama, et jah, mina töötasin seal ja nüüd mina, et teid rahustada, ütlen, et mina ei tööta seal enam, sest seda asutuski pole, aga no mingi sisse tulek peab ju inimesel olema, saate ise aru, niimoodi see asi käib ja juhul kui see jutt on nüüd õige ja Kranich ka end kenasti kapos ära registreeris, siis on loomulik, et kapo on selle koha pealt aus ja vait, aga üldiselt mujal, eks ta kompenseerib seda sellega nii nagu meil praegu moes on, kas nüüd vabatahtlikult ja ise või kellegi mahitusel, et enne kohut ja kahtlustust võib ikka hulga inimesi täis teha, sest Eestile on kombeks, kui muud teha ei saa, teeme täis. on küll natukene jah nagu seis selline, et eks sealt kellegi täistegemisel pritsib ikka ka põhiseaduse 45. Paragrafi peale, aga sitta sellega, ma pean silmas põhiseadust. Peasi, et õige inimene sai täistehtud nii nagu meediaomanikud seda nõudsid ja nii edasi. On ka meil natukene positiivsemaid killukesi. Oli siin pisukene suhtlus mul nädala vahetusel konkreetsel teemal, no ikka see sama Andro Roosi intervjuu Telegramis. No ma loodan, et siin head inimesed natukene ka Telegrami toetavad, sest muidu ei saaks keegi teada, mida Andro Roos mõtleb, sest iljukesi hakkavad kõik võimalikud peavoolud voolama oma teed, et näidata, kus on pea ja mis seal kõik voolab. No on nagu on. See lugu, mis oli siis Telegramis, algas küsimusega, mis on Tartu hoiulaenu ühistu? Umbes sama võimas küsimus, kui mina küsisin kunagi taksoseadusest rääkides, et defineerime takso ja põhjustasin sellega piinliku vaikuse, sellepärast, et ei ole vist siiamaani defineeritud, mis asi on takso, küll aga on taksandus kenasti reguleeritud. Aga Andro Roos vastas selgelt, põhimõtteliselt on Tartu hoiulaenu ühistu inimesi ühendav asutus, mille ühed liikmed on hoiustajad, teised liikmed laenajad. Liikmeid ühendab võimalus omavahel arveldada vekslites ja see on intressita oma raha. See on muidugi väga paljude jaoks keeruline, aga noh, olgem realistid, on ka Tallinnas niisugusi kohti, kus arveldatakse tõsi ilma veksliteta, aga naturaalmajandusega. Sina mulle kaks ruumi küttepuid, mina sulle pool metsiga või umbes niimoodi. Ma võtsin suvalised asjad esimesed, mis pähe tulid. Seal võib vahetada mett poltide vastu ja siis polte omakorda riisiks ja nii edasi. Küsis jubeda suuvärgiga ja koledaid küsimusi esitav herr Tõnumaa Telegrami pealik siis, mis takistab sellel, ehk siis Tartu hoiulaenu ühistul, muutumast üle eestiliseks? See küsimus on juba niisugune, et nõrgemad kutid oleks piltlikult öeldes põlve maha pannud ja natuke lõõtsutanud. Aga herr Roos vastas selgelt, takistab see, et Eesti riik ei taha seda. No nagu me teame, ma lugesin juba ammu siin ette selle riigi definitsiooni, et riik võrdub keskvõim. No, ärge nüüd hüpake ehmatanud, Eestil ka on keskvõim. Pisikene ja kõik tahavad sinna keskpõrandale kokku, vaata varsti tulevad valimised. Siis meie näeme, kes kõik tahavad Eestiks saada. Ja teie saate ka mõneks päevaks armsateks valijateks edasi olete inimressurss või biomass edasi. Aga heakene küll, takistab see, et ei teagi kuidas öelda, kas öelda nüüd Eesti riik või öelda keskvõim, ei taha seda. Me ei ole vekslit muidugi otseselt riigile pakkunud. Sest nagu me kõik teame, riik on dünaamiliselt muutuv kooslus. Üks tuleb, teine läheb, ühte kahtlustatakse, teist ei kahtlustata. Päris pätid jäävad ikka paigale. Aga on ilmselge, et ka see Roos, et riik ei soovi oma raha, sest muidu poleks ju Eesti krooni ära hävitatud. Kui nüüd legende uskuda, jah, tõepoolest korjate Eesti kroon kokku ja lausa paanilise kiirusega väidetavalt hävitati kõik ära. Mingit puru muidugi pudenes kõrvale ka, müüdi siin ju rivadeks lõigatud Eesti kroone isegi avalike kuulutustega, aga on nagu on. Vaat sellele Andro Roosi intervjuule Telegramis tuli ka kommentaare. Ja mida sa õhtu eel ikka loed, kui kommentaare, siis vihastad teine kord nii, et uni tuleb peale. No, et mitte öelda, et minestus. Heakene küll lõõbin. Ja kommenteeris Urmas Murumets nii. Kokkuvõtteks oli see lihtsalt ühe alternatiivse finantsasutuse reklaam alternatiivses kanalis. Milles tal võib õigus olla, sest ladinakeelne sõna reklamare tähendab kuulutama ja kui inimesed ei tea, et asi on olemas, no mis see asi siis olemas on? Olen juba ammu siin tsiteerinud seda, et kui kusagil on toatäis asju ja keegi ei tea, et mitte keegi kohe ei tea, et kusagil on toatäis asju, kelle omad need asjad on. Andra oleks võinud muidugi selle Järmurumetsa seisukoha järgi kuskil toanurgas niimoodi mängida paperitükikestega, noh, monopoli nende märgikestega näiteks ühistud ja üldse ei räägigi, kellelegi hoiab saladuses. Selle koha pealt raudselt õigus kuuluta, siis teatakse, et on olemas ja siis tuntakse ka huvi. Olen sedagi rõhutanud, et need kana muneb ja kaagutab, part muneb vaikides. Tulemus kogu maailm sööb kana mune, no mõned hullukesed ja sööva pardi mune ka muidugi, aga neid on võrratult vähem. Ja Urmas Murumets kirjutab nii, kallid inimesed, kes te mõtlete oma peaga, mille poolest nad siis põhimõtteliselt erinevad. Mis aga puutub härra Roosi väitesse, et koolis ei õpetata seda, kuidas raha tekib, siis kõike, mida elus vaja läheb, ei saagi, ei peagi koolis õpetama. See on muidugi õige seisukoht ja see näitab inimese pürgi sinna, kus öeldakse, et ega siis igal ühel ei olegi kirjaoskust vaja. Muide otsa tegi sellega lahti juba, kui ma ei eksi Hitler, kui temagi seda kellegi pealt maha ei viksinud. Praegu on tendents süvenev, näed juba soomlased ja eestlasedki on tasakene arutanud, kas ikka käsitsi ongi vaja kirjutada ja kas üldse on vaja nii väga kirjutada. Eks need metoodikad ju muutuvad. Herr Murumets ütleb, et mulle küll õpetati TTÜ-s aine nimi oli panganduse alused. Mina võtaks selle kokku nii, et kommertspangandus müüb usalduskrediiti, millest luuakse uusi väärtusi ja selles pole iseenesest midagi paha. See on inimeste jaoks lihtsaks ja mugavaks tehtud ja inimesed on nõus selle eest maksma. Noh, vaat siin ongi ühes küljest tal raudselt õigus, aga teisest küljest ei ole see mitte õigus, vaid see on süsteemile õigustus. Iseasi on muidugi see, et Eestit on lastud suurte rootsid. Taani pankade poolt kõik need aastad lihtsalt lüpsta ja meie riik valitsus ei oska taha, ei julge midagi sellega ette võtta, et neid pannakse siin makse maksma. Jälle õigus. Riigi ülesanne on korraldada seadused ja järelvalve nende seaduste täitmise üle nii, et see laieneks kõigile äriettevõtetele ka pankadele ja teistele suurkorporatsioonidele võrdsetel alustel. Mõtted on head, aga hakitud. Kui seadused ja järelvalve toimivad, siis võiks nad panna fakti ette, et kui tahavad siin edasi tegutseda, siis makstku tagasi ulatuvalt kõik maksud ära ja kui ei meeldi, siis asendamatuid ju pole. Selle käiguga minnakse natukene juba liik kõrgetesse sfääridesse, aga ütleks nii, et üldjoonis jah. Selleks, et see teoks teha, tuleb vaid ühiskonda piisavalt teavitada ja kui tekib ükskord poliitiline tahe, ei teki. Vaat, lugu ongi selles, et ega ori ei taha saada vabaks, ori tahab saada orjapidajaks ja sellega rikub ta ise kõik ära. Väidetakse siin ka, Herr Murumets väidab, et Rootsis, Taanis maksavad nad kõik kenasti maksusid nagu iga teine äriettevõte. Ja see mõttekäik on niisugune, et ühes küljest on siin palju õiget, teisest küljest on siin nii palju naiivsust, et kohati tuleb ka nut peale ja tahaks sellele TTÜ-le ka natuke selja pöörata, sest need arhailised tõekspidamised on ju kenad, aga vaatame natukene ka, mis ilm väljas on, eks ole. Võib ju kirjeldada, kuidas me, kui kõik otsustame, siis võtame end suuspede peale ja jookseme kohe Kadrioru tiiki ujuma, aga vaatame, detsembrikuu on kuhugi me ei jookse. Harri Raudvere võttis aga ette kirjutada sellele jutukesele vastu kommentaari. Nii kaua, kui eksisteerib intressimajandus ja raha tuleb ringlusesse läbi laenude ning raha ei ole reaalsete kaupade vahetusekvivalent, nii kaua võib nõuda ükskõik milliste seaduste täpset täitmist. Lõpptulemus on ju samasugune nagu ta on praegu ja nagu ta ilmselt on ka tulevikus. Seda ongi püüdnud Andro väljendada. Inimene, kes on omandanud teadmisi ainult panganduse alustest, sellel ongi raske hoomata üldpilti, täiesti vabandatav. Tartu hoiulaenu ühistu eksisteerib tänases finantsmaailmas võimalike seaduste raames ja see seab ka täna tegevusele raami. Samas tuleks vaadata vekslite ringlusse laskmise põhimõtet ja seda ei saa juba liigitada tavapärase alla. Urmas on kenasti öelnud, inimesed on nõus selle eest maksma. Kas ikka on? Pigem on nad sunnitud. Siit saabki alguse põhimõtteline erinevus arusaamistes. Sind on vallutatud, oled anastatud ja okupant ütleb, et ise oled ju sellega nõus. Samakenalt kõlab ka Urmase kriitika. No kriitika kriitikaks, aga tõepoolest, kui vaadata millise mehanismiga raha ringlusse lastakse ja millise mehanismiga tagatakse, et võlg on alati suurem kui käibel oleva raha hulk ja see võlg kasvab mitmetel põhjustel. No kuni seda ei mõisteta. Seni ei saada ka aru, kuidas elamist paremaks muuta rahumeelsemaks, vähem sõjakaks, kuidas teha nii, et näime, et inimesed jälle avastavad, et palga ootused on 100 eurot kasvanud. No vaatame natukene hindasid, aga hinnad ei ole kasvanud. Ma olen kindel, et möödunud aastal siia toodud kalamarja hind on kõvasti langenud, sellepärast, et mingisugune best before või asi on ikka pöördumatult, eks ole? Süüdi on jah seadused, aga seadused on ühiskonna pealis ehituse komponendid, mitte vundament. Kui meil on jõgi ja üks ullikene võtab ette ehitada sinna mingisuguse umbes 20% kaldast jõe kesksuunas ulatuvat voolutõkke, siis on selge, et vool muutub. Ja kuna vool on muutunud, siis keegi leiab, et temal on õigus ka siukene tõkke ehitada sinna, kus tema heaks arvab. Ja nii neid tõkkeid tuleb selle loodusliku ja loomuliku voolu peale, kus juures ühel hetkel võibolla kolmandast tõkkest, võibolla teisest alates, võibolla ka esimese ehitamispõhjendus on see, et tagame jõele loomuliku voolusängi. Teeme oma tõketega nii, et jõel oleks parem voolata. Saate ise aru, et keegi on seeni söönud. Haritud inimesel jääb puudu ühiskonna toimimise põhimõtete ja põhitõdede mõistmisest. Istub terve suur hulk inimesi Toompeal koos ja arutab, vaat meie teeme nüüd seaduse, et kinga paelu tuleb kinni siduda niimoodi, et kõigepealt vasaku jala kinga peal, siis parema jala kinga peal. Ja siis hakkame tegema erandeid nendele, kes mingil põhjusel ei saa siduda kinni vasaku jala kinga paelu ja parema jala kinga paelu. Ja siis käsitleme eraldi saapaid ja niimoodi nad seadusandlikult onaneerivad ja arvavad, et kohe-kohe on inimesed õnnelikud ja saavad oma kingavaelad kinni seotud. Ja siis palkame suure hulga kontrolle, kes tulevad kohale kirjutavad üles. Näe, sellel oli kingavael peaaegu lahti. Tuleb kohaldada, no ma ei tea mida, järelvalved tagasi tõuged kaasata laiapõhjalised. Ja aga me siis teeme. Pole parata, vanal hallil ajal lõpetati tegelikult vist juba keskkooli lõpuklassideski ühiskonna õpetust, mis oli natukene enam kui seede kulgla mõlema otsa eraldi kirjeldamine ja võrdlemine inimese seede kulgla pikkus pingviini omaga ja nii edasi. Õpetati ka poliitökonoomiat ja muud taolist. Loomulikult sealt tuleb kogu see emotsionaalne vaht ümbert ära visata ja katsuda jõuda alasti lihtlausete juurde. Siis on võimalik asja ka mõista, ainult et alasti lihtlausetega oli juba tollal väga raske eksamil läbi saada, sellepärast et jutustada tuli hingestatult ja pikalt ja nii edasi. Praegu me oleme selles mõttes tükkis sandimas seisus, sellepärast, et kõik teavad, ole sa vana või noor. No vanemad inimesed muidugi natukene on niimoodi ära rikutud sellega, et nemad teavad, et on ka kohustused, aga mida noorema ea poole tulla, seda rohkem on õigusi. Kohustusi muidugi ka on käia, eduelamusi ja mängulisus pakkuvas koolis olla ikka iga päev kohal ja nii edasi. Jama on sellega, sest paljude tänaste noorte jaoks on nende probleemide mõistmine ikkagi umbes, Harri Raudvere kirjutas ilusti, umbes samasugune mõistatus nagu afil mootorrattaga sõitmine. Me oleme tõenäoliselt näinud sirkuses küll või telekas sirkus, kus ah, sõidab mootorrattaga ja pole häda midagi, isegi korud sõidavad mootorrattaga. Ainult nad ei saa aru, mille kuradi jaoks seda vaja on. Ja mida see seltskond siis ümber ringi plaksutab ja röögib. Ah, oskab sõita, aga kui tsikkel jääb seisma, nagu Harri Raudvere väga ilust ütles, siis vahib juures ja sügab perset. Niimoodi on meilgi. Tehakse igavne ports seadusi, lükatakse värgid käima ja kui asi ei toimi, võt, siis seistakse juures ja tehakse seda, mida herr Raudvere väitis pärdikud tegevad. Kuigi mine sa tea, võibolla pärdik vahelduseks kratsib ka kukalt. Seda, et vahelduseks kukalt kratsitakse, seda ma olen näinud ka Riigikogu saalis. Me oleme jõudnud ajajärku. Ütleb herr Raudvere, kus ilma manuaalita ei ole võimalik ülekantud tähenduses muidugi seda sama mootorratas käivitada. Mõistus ei hakka peale, sest see ülearune manuaal selle viskas vanamees aastate eest minema ja nüüd lapsukesed ei oska midagi peale hakata. Teevad kõiki neid liigutusi, mida vaja. Noh, pentsu ei ole hea küll, aga liigutusi saab ju tehtud ja... Ja see ei hakka tööle. Ja nüüd üritabki enamus meist. Šamaani trummiga ümber motika tantsu lüües sellele uuesti eluvaimu sisse puhuda. Ja katsu sa inimesi harida, kui enamus inimesi ei saa su jutust aru ja kuna nemad ei saa aru, siis nemad on ju targad ja sina oled ju loll, kes sa niisugust jama seletad, millest mina ei saa mitte mõhkagi aru. Mina olen ju tark. No ja, hea võrdlus tegelikult. Mitte pärdik ja prillid, vaid pärdik ja tsikkel ja muidugi Murphy seadus, see ei hakka tööle. Kui siit edasi nüüd natukene niimoodi religioosseid seisukohti esitada, parafraseerida või niimoodi, siis issand lõi tsikli meie kõigi jaoks, aga meie oleme usuleiged ja sellepärast issand ei lase nii toredal mänguasjal meid lõbustada ja karistuseks peame nüüd sirkuses jalgsi ringi jooksma. Noh, või on järgmine tase siis karud tõukeratastega. Et nii on lood siinpool sood ja mujalgi. Aga täna on meil kätte jõudnud juba 23. safar 1436 või 15. detsember 2014, ehk siis 23. kisle 5775 või 15. jõulukuu 10227 või juuliuse päev number 2,457,007 Bondi terviseks. Ja võt, issand aastal 1932 sündis pahandus. Majanduskriis, 1932 majanduskriis ja selle sama majanduskriisi tõttu ei tasunud Eesti USA-le oma sõjavõla iga aastast osa maksu. No tegelikult 11 võlgnikust maksid sel ajal vaid 6, aga kõik sõdivad pooled olid võlgu nii raha kui tänu USA-le. 1934. aasta Konstantin Päts, riigivanem muide tollal, andis Tammsaarele ja Hindreile üle riigivanema auhinnad. Ei tea, kas Tammsaare ja Hindrei olid ka väga rõõmsad või. 1937. aasta just nimelt täna alustas tööd 197 meetri kõrguse mastiga Türi raadiojaam. Viimase näosaate oleks võinud mastile pühendada. Ja 1944. aastal lahkusid Saksa väed Ruhnu saarelt, 4 päeva hiljem tulid Nõukogude väed ja lõi platsi vist puhtaks. 1948. aasta tegevust alustas Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi riiklik Vene draamateater. 1961 Jerusalemmas mõisteti surma Adolf Eichmann. 1964 Kanada parlament võttis kasutusele uue vahtralehega lipu. Seda aastat mina mäletan, seda näidati meil ka televiisoris ja aga võt, mida Aktuaalses kaameras selle kohta öeldi, seda mina enam ei mäleta igal juhul. Ilmselt nulliga lõppev aasta, nii et palju õnne vahtralehe maale. 1989. taas loodi Eesti Pank ja 1992. 10 väikese maapanga ühinemisega loodi Eesti mis pank? Ühispank, mis on tast nüüd saanud. Leonid Kutšma, Ukraina president, andis 2000. aastal käsu sulgeda Tšernobõli tuumareaktor. Oleme jõudnud aastasse 2005. Tänu vabadusele ja demokraatiale ja nende arengule ja laiale põhjale tekkisid uued pangalaenuvormid. Hamba, reisi, peo ja pulma laenud. Oodata oli rinna ja jõululaene. Tulekul oli ka laen kosmeetiliste iluoperatsioonide tarvis. Protsent oli muidugi kõrge, 18, aga maksuametil vist veel kõrgem. 2010. Ameerika Ühendriigi teatasid, et keelasid oma arvutitest ligipääsu WikiLeaksi kaudu avaldatud dokumente sisaldavatele veebilehekülgedele. Nüüd natukene ka rahumeelsest, arenenud riikide ühtlasest kooslusest. Flandersnews.be kirjutab, et ametühinguorganisatsioonid alustasid Belgias suurt ja vägevat streiki. Transport jääb seisma ja supermarketid ka, kuna streik algas öösel, siis ilmselt lennukid, no mis on üleval, see jääb üles, mis on all, see jääb alla. Need, kes üleval on, võivad minna teise kohta. Ja see streik, mis nüüd praegu käima läks, on kulminatsiooniks protestiseerjale, millest meie peavoolumeedia diskreetselt siia maani vaikinud on ja millega Belgia näitab oma vastureaktsiooni valitsuse kavandatavatele kokkuhoiupakettidele. No see kokkuhoid on kokkuhoiuks, aga üldiselt on lugu niimoodi, et see kokkuhoid paneb ka rahva koha peal kokkuhoidma ja kindlasti on seal kokkuhoidmas ka mõned eestlased. Politsei on juba hoiatanud, eile õhtul hoiatas, et tipptunnil tuleb Brüsselis kaos. Ja see kaos on hirmsam kui tavaliselt. Järelikult Brüsseli tavakaos on midagi, mille poole tuleb Eestil veel tükk aega marssida. Inimestel soovitatakse võimalusel võtta esmaspäev vabaks päevaks ja puhata. Belgia raute andis eile teada, et võimalik, et esmaspäeval ükski rong ei sõida. Belgia lennujuhid teevad 24-tunnisel tööseisaku. Belgia lennujaamad kinni, Estonian Airi hommikune lend, kui see nüüd õige on ka, Belgia suunas tühistati, nii et meie europarlamenteeritised ei saanki sinna sõita, kui neil parasjagu oli tahtmis sinna sõita. Aga jah, Belgias toimus ka 9. detsembril ühistranspordi streik, millega ei tahetud kohalikku rahvas siin Eestis ehmatada. Seal protestiti samuti valitsuse kokkuhoiumeetmete vastu. Ametühingud protesteerivad pensioni ja sotsiaalsüsteemi reformi vastu, mille raha on suuresti nii nagu mujalgi läbi löödud. Ja selle reformiga tahab muidugi kohalik valitsus Belgias riiki rahva arvelt konkurentsivõimeliseks muuta või konkurentsivõimelise maks. Just nimelt teiste samasuguste rahvaturjal parasiteerivate keskvõimude mõttes, et aga siis riigid konkureerivad ja rahvas näpib püksi rihma koomale. Aga nüüd on aeg nii kaugele, et tahaks pakkuda teile veel materjali kuulamiseks, mitte väga pikalt, 4. ühistukonverentsilt, kus räägiti õigetest asjadest, millest enamus aru ei saa, sest kui inimesed sellest aru saaksid, oleks neid koha peal olnud hulgi, nad oleksid lootnud ju targemakski saada ja nii edasi. Ja lingina lisan siia saate lõppu veel ka Jaak Uibu Stockholmis peetud ettekande. See on niisugune kena ettekande, mis käsitleb seda, kui palju meid siis on ja mis meie rahvastikuga juhtumas on. Ja kui hästi läheb, siis homme jälle. Aga nüüd siis 4. ühistukonverentsist.
Indrek Linnuste räägib siis teemal sotsiaalse ettevõtluse arendamisest tervise probleemidega inimeste osalemise näitel.
Nii mõnigi kollektsionäär oleks ka teie kogu peale.
Valige palun! Ja meenutage siis, et igal patsiendil on lisaks haigusele oma iseloom ja maailmavaade, oma mõtted ja vaim.
Doktor, te arvate, et neid ei tohiks hävitada?
Ma ei tea, kui avameelne võib teiega olla.
Te ütlesite juba kõik. Ma meelsite võtaksin selle väga originaalne oma lahenduselt.
Selle joonistas inimene, kes ei lahku iialgi haiglast.
Ülge mulle, doktor, miks teil meeldib ravida täiesti lootusetuid?
Esiteks, nad on inimesed nagu meiegi. Ja teiseks, pole teada, kuidas me ise lõpetame.
Huumor.
See oli 68. aasta Kaljo Kiisa film Hullumeelsus. Paljud on näinud nagu nii. Ma natuke taustaks rääkidest, siis kunagi olin pikalt sõjaväes ja siis hakkas igav seal, läksin lugenud inimesena psühholoogiat õppima ja sattusin praktikale Pärnu haiglasse, psühiaatria kliinikusse. Tundsin väga koduselt ennast. Hakkas meeldima. Et mõned põhimõtted sain ka sõjaväest üle tuua. Sain aru, et kui sõjaväes öeldakse, et rühm on sama nõrk kui tema kõige nõrgem liige, et see kehtib väga hästi ka ühiskonna pinnalt. Kuna seal kliinikus osakonnas, kus ma töötasin, rehabilitatsiooni selline osakond, meil on keskus, kui arstid saadavad erivaadustega inimesi, et see laiem eesmärk meie sellisel puhver osakonnal oli need inimesi ühiskonna ellu integreerida. Aga seal töötades ma sain aru, et minust ühiskond on palju haigem kui see osakond, kus ma töötasin. Et jube raskeline integreerida igal pool. Et sama ka oma sõpradega suheldus. Et mõni ütleb selle, et Indrek või et räägid, mis seal tehti. No, muidugi on konfidentsiaalsusreeglid, et kõik ei saa rääkida, aga kui ta ise räägib mulle, kuidas tal on väike laps kodus ja ta 250 tsikliga mentidest mööda sõidab, et see on minu jaoks suurem hullus kui see, et tal on väike laps kodus. Et minu mingi lihtne näide, kuidas inimene omaette räägib ja kuskil ennast, ma ei tea, Hitleriks või Staliniks või Jumalaks peab, et see on minu jaoks on see väiksem hullus, et ma hakkasin nägema, et normaalsus ongi patoloogia. Et kõik võimalikud kiiksud nagu kaunistavad inimest, aga need inimesed lihtsalt julgesid olla need, kes nad olid. Kindlasti no, oli ka keerulisemaid juhtumeid, aga mingil määral ma tajusin neid kääre ja meie üks tööse väljund oli inimesi pidevalt nagu kuidagi ettevõtjatega koostööd teha seal läbi projektide ja neid tööle saada igale poole. Aga ega väga kergelt see ei sujunud. Siis, kui see läbi Euroopa Liidu ja kõik võimaliku globaalkampaaniate jõudis igasugused SMS-laenud ja kiirlaenud ja järelmaksud ja pidevad siia minu tööpõllule, siis ma sain inimese tööle, ta oli 3 päeva tööl olnud. Tema maailma nägemine oli hoopis teine, ta võttis omal kohe mingi tutika fotoaparaadi või laptopi omale sinna järelmaksu peale. Et tundus nagu väga, väga selline ühesõnaga pikk jutt, aga väga raske neid nagu integreerida ühiskonda. Et siis mul idanes mõte, et ma olen 10 aastat seal töötanud ja siis siin 2 aastat tagasi kuskil vaatasin, et ma olen kergem teha oma ettevõtte ja olla neil nagu tugi isike koos midagi ära teha. Ja mõtlesin üks kõlava nime välja, et alkeemia vahel meeldib lugeda, et seal oli selline hüüdlaused, solved, koogula, et kõik küsivad, mis see tähendab, et siis on, et solve on ühtepidi selline probleemi analüüs või lahendus, et võtan inimese ja proovin tas näha sellised tugevaid külge ja siis see sünteesi osa on siis nagu koogula, kokkupanemine või transmutatsioon. Ja ma nägin sellises ühistegevuses, nagu see konverentsi mõte siin täna on, sellist lahendust, et miks need nagu ajada ühiskonda, kui neid on kergem nagu kaasata ja nendega koostööd teha. Et igas koolitustes on sageli lennuki pilt pandud, et selline hea näide ühistegevusest, et ühel inimesel pole mõtet teha lennukit, et seal saab, insenerid saavad tööd, seal tehnika lahendusi teha, disainerid oma lahendusi, reisijad saavad kasu lennates, et on väga erinevaid inimesi saab rakendada ühise suurema eesmärgi nimel nagu tööle, et võin selle lennuki näite siia, et panin siia ka sellise holismi või terviku definitsiooni, et tervik on sagel on olulisem midagi enamat kui üksik osade või nende summa. Et ma oma tegevuses pigem keskenduksin sellisele ühiskonna tasandi sellisele seotuse mudelile, et see on mudeli aluseks on üldine süsteemi teooria, et midagi eksisteeri isoleeritult, vaid kõik süsteemid on omavahel seotud, et kui me väldime seda erivaadustega inimestega tööd, et siis paratamatult tekib käärid, et no, sama on, mitte ei ole ainult erivaadustega, sama on kuritegevusega, ka väike ettevõtlusega. Käisin siin Kreekas 2 nädalat tagasi väga. Ühtepidi meediast kuuleme, kui pekis seal kõik on, teistpidi mul väga meeldis, et seal oli väga palju väikseid poode ja ei olnud iga nuka peal suured ketipoed. Et sai seal peremehega veini joodud ja räägitud ja oli palju, palju lahedam see ühisosa. Et teada on ka lausung, et iga vald peab oma sandit toitma ja hoolitsema ise oma vaeste ja abivajajate eest. Et valla seadusest on see välja võetud 1866. Et Eestis on tegelikult üle 100 000 erivajadusega inimese. Et praegu on see teema veel eriti päevakorral seoses selle reformiga. Et kes see sant siis on, keda me toitma peame? Et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaselt tõlmab puuetega inimeste mõiste isikuid, kellel on pikaajaline, füüsiline, vaimne, intellektuaalne või meeleline kahjustus, mis võib koos suhtumuslike, keskkondlike takistustega tõkestada nende täielikku ja tõhusat osalemist ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel. Et mõned minu väikeettevõtte printsiibid siis. Et ma proovin tegeleda inimestega nii, et ei tekiks õpitud abitust. Et inimesi aidata tuleb niimoodi, et neil ei võeta temalt endalt vastutust. Et sageli ma näen, et riik panustab lihtsalt toetuse jagamisse või kaasa neid või vahepeal oli hästi palju mingit koolitusi, nõustamisi, tohutu mingi papi ja projekti rahat pandi pidevalt koolitame ja nõustame neid, aga mis sellest nagu edasi saab, et kuhu me nüüd, mis nad selle nõuga teevad, et kõik on nagu nii üle koolitatud ja üle nõustatud, et tundus nagu nii selline silmakirjaliks asi, kui need pigem nagu kaasata ja pakkuga teid reaalselt tööld ja vastamalt nende panusele maksta ka palka. Siis mul omal meeldib väga roheline mõtteviis, kõik võimalik taaskasutus, ümberehitus. Et mul omal hetkel põhiliselt, mis me tegeleme, on nagu puidutööd. Et oleme käinud koos metsas RMK luhal korjamas kände, roikaid, saematerjalina planke, siis suur ettevõtjatelt oleme saanud evastandardseid materjale, mida nad inema viskavad kütteks või kuhu iganes. Suur läänekapitalisti taha enam isegi saada puit kilpe, mille on oksa augud see, et puidul ei ole ju oksa auk, et see kvaliteet kohe langeb ja siis ma kuulis, kus Saksamaal pidi mingi tehas oleme, kleebitakse oksa augud tagasi peale ja lakitakse üle, et siis on nagu see õige puit. Ja siis, et oleme kasutanud nii öelda neid ebastandardseid vahendid, mida me peame palju standardsemaks. Siis selline mõiste nagu salutogeneetiline tervisekäsitlus. Et mind ei huvita inimese diagnoos või see patoloogiline pool, et kõik räägib, mis neil viga on ja mis on nagu kehvasti. Et ma proovin nagu, see solve printsiip on selline, et ma proovin näha nagu, mis neis nagu hästi on. Et see lehe selline plekk roose müüa. Et üks noormes, kes pole nagu aastaid mitte midagi teinud, tuli üks päev minu juurde ja üks, näed, ma sain kalakonservi ja tegi mulle kalakonservidest üks roosi. Ja oli, pärast tuli välja, et oli mingi 10 aastat tagasi noorena olnud Tauno Kangro juures mingi sepa õpilane. Ja siis ma mõtlesin, et läksin kohe ehituspoodi, jossi on tulle suure tsinkpleki tafli ja vana tampis mulle need roose seal ühis elamas. Et niimoodi, et pidin tulle rõhksideme tooma, et pani kämblale ümber pärast rõhksideme. Et see uus mõistes, kas aluta geneetiline tervisekäsitus, et tega see ei ole midagi keerulist, et kui patoloogia on see haiguse pool, siis saluut või salus on tervise pool. Et selle tervise ressursi nägemine on tervist saab väga erinevalt defineerida. Et ma siin samas Tartu ülikoolis õppisin kunagi terviseteaduste magistriks. Et see on ka pikem jutt, et kutsuge rääkima, ma räägin. Et täna ei ole selle pärgi teema. Mõned asjad, mis me siin oleme ühiselt teinud, et neid, mida ma siia ei vedanud, et jänese puur oleme teinud, siis kõik võimalik roigas mööbel on selline, mida me teeme. Siis idee on tegelikult, siin, kuna ma olen ainult aasta otsa tegelenud sellega, et on ideid praegu väga palju, et see kirst on siin tegelikult, mõtlesin, et kuidas saab siduda kultuurivaldkonna, justiitsvaldkonna ja erivaldusega inimeste valdkonna, et ma olen ka õppinud vangide tugiisikuks, et ma olen vangast vabanud inimesi ka kaasanud töösse, et paljudel on ikkagi kuldsed käed ei jõua nii palju teenida, kui õbe kõrist alla läheb, et väga andekad mehi on. et idee on nagu taastada vanu Eesti veimevakku. Raamatud ideed olemas ja väikest viisi aasta algul teha läbirääkimist Viljandi kultuurikolletsiga, et ma tean, see on selline pärimus puidu mingi väljaõpet, äkki saab sealt mingi koolituse ja koostööpunkti. Et minust see veimevakkade ja talumööbli teema on nagu väga äge, mida saaks teha, et kui seal, ütleme, meister teeb seal need raskemad protseduurid ära, aitab välja saagida ja arvutada ja siis näiteks erivaadustus inimesed saavad väga hästi seal värvida, lihvida, koristada, lakkida, liimida. Et on lihtsalt endal peavad väga tugevad närvid olema, et seda vahel seda ebaadekvaatset juttu ühest kõrrast sisse lasta teisest välja ja et põnev on, et kui siin eelmine lektor väga hästi rääkis, et tuleb tegeleda asjadega, mis nagu meeldivad, et ma arvan, et ma tegelen ka hobiga rohkem kui tööga, et lihtsalt naudin seda, et see on kassi maja siin pildi peal, et see on ka mingi mööbli juppides tehtud ja siis mõned ideed, kuhu poole liikuda, et kui juba selline maagelis sitas saia jutt on, et väga lihtne on teha, et mootoriblokist lauda, et ma tean, et Inglismaal on firma, mis neid üle maailma teeb. Et need on lihtsalt ideid, mida ma olen otsin ja mida võiks vabalt teha. Et me oleme teinud ise puiduõppidest lemmikla oma kirst, et Tallinna ligid on jõelähtme, see on lemmikla omade kalmistud. Et hetkel ju eestlased pigem lasteasemel võtavad lemmikloomi, et igasugust chihuahuad ja kus sa seda chihuahuad siis mingis kommikarbis matad, et tiivid panad päris hea papi selle lemmiklooma kirstu olla teine kord. Aga need kirstud on siin konkreetselt vana paperist. Inglismaal on firma, kes teeb vana paperist surnu kirste. Ja siis mul omal meeldib, on ühe savimaja ehitanud sõbraga. Et tegelikult see on nagu rohkem interneti pilt, aga mida võiks vabalt algu korras teha, on suksed öördsid majad. Üks pa nägin, et mingid Eesti meed teevad Eestis ka, kust on lihtsalt illustratiivne pilt, aga põhimõtteliselt kõik võimalikest asjadest ehitada mida iganes. Et seal on lahendusi igasuguseid alates vihmavee ära kasutamisest WC-s, kuni seal sooja tootmisene, et lihtsalt ei julget olla teistsugused, et seda ma seal teatraiglas näen, et seal julgevad inimesed olla teistsugused, et ei ole enam mingid lollakid maske ees. Et siis, kuna ma olen ka sotsiaalselt ettevõtete võrgustiku liige, siis ma näen väga palju sellist paraleele tegelikult Tartu Ojulaenu ühistuga, et on seal... Et jah, ka, et kõik on teretulnud ravil, et jah, et inimesed proovivad kuidagi teistmoodi teha, et ka ühendada ja koondada. Et eile oli alles sotsiaalselt ettevõtted võrgustike sarnane väike minimes riigikogu ees. Ma ise kahjuks pidin sinna ühe müügimehe panema, pidin koolis olema, aga ei olnud vist väga suurt huvi. Et rohkem mingid kansele naised seal jooksid ja näpsid sokke, et poliitikud oli vähe seal olnud. Lõpetuseks siis, et päris inimest niimoodi aidata ei saa, kui ta ikka väga ei taha, aga nagu saab alati strateegiaid muuta ja serveerida ja kasutada teistsuguseid lahendusi, et ei saa, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Aitäh!
Aitäh!
Reliquia,
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 reliquia.
Viska nurka viimne reliquia, jätä sinna paikka reliquia. Õhtu jõuab, päev veereb, otsi endal uus reliquia. Viimne reliquia.
Oh,
Saade on salvestatud 2014. aastal.